Sutra vrlo rano, dok još bude mrak, kada stanemo ispred zatvorenih vrata crkve, kao žene mirnodopske koje su govorile među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata groba, sa uzbuđenjem ćemo čekati odgovor za sve nedobijene, odgovor ovome svetu za greh, za svaku muku i nedaću, odgovor za najveću tragediju roda ljudskog, smrt. Otvaraju vam se vrata crkve, u kojoj blješti neizreciva svetlost i u kojoj mnoštvo ljudi radosno zvikuje. Vaskrse Hristos i život živuje, vaskrse Hristos i nijednog mrtvog u grobu, jer Hristos, ustavši iz mrtvih, postade prvina preminulih. Hristos je pobedio smrt svojom smrću, naša stradanja učinio je svojim, a svoje vaskrsenje našim vaskrsenjem. Vaskrsenje Hristovo je početak novog večnog života ovdje na zemlji i obnova cjelokupne tvorevine. Sada se sve preispunjava svetlošću nebo i zemlja i podzemlje. Neka praznuje stoga sav svet ustajanje Hristovo. Kakve radosne, kakve pobjedničke reči. Sve je sjedinjeno u vaskrsu i nebo i zemlja i podzemno carstvo smrti. Čitav svet učestvuje u toj Hristovoj pobedi. Sve u vaskrsenju Hristovom nalazi svoj smisao i svoju istinu. Zbog toga hrišćani neprestano proslavljaju vaskrsenje, naročito na Euharistiji, kada se crkva projavljuje kao vaskrslo telo Hristovo. Tako vaskrsenje proslavljamo kao nešto što se desilo i što se još uvijek dešava. To je naša vera, jer se s njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Svaki od nas je primio dar novog života, dar koji skore namenja odnos prema svemu u svetu, uključujući i odnos prema smrti. Smrt je i dalje prisutna, međutim suština je u tome da je Hristos svojom smrću promijenio prirodu smrti, učinivši je paskom u večno carstvo Božije. Vaskršnja radost nam svedoči da je Hristos živ i da je sa nama, da smo i mi živi sa njim živim. Vaskršnja poruka jeste poziv čoveku da u ovome svetu i životu ugleda i prepozna zoru tajanstvenog dana carstva Božije. Danas je dan vaskrsenja i prosvetlimo se slavljem i jedan drugog zagrlimo i recimo braćo, i onima koji nas mrze oprostimo sve vaskrsenjem i zapevajmo Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, i onima koji su grobovima život darova. Vaše preosveštenstvo, uz molitve vaskrslom Gospodu da vam podari dobro zdravlje, mi svešteno služitelji grada Novog Sada želimo da na mnogo je ljeta arhipastirski upravljate crkvom Božijom u eparhiji Bačkoj. Hristos vaskrse.